Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'n'ity tantsoroka ho an'ny fianakaviana ity. De efa natombokantsika moa zany ny loha hevitra ny momba ny hoe ny fotoananam-poana de manohitra ny maha-kristianina antsika, ka nambarantsika teto tamin'ny faritra ny famariparitana an'izay hoe fitoananam-poana izay a, sy ny hoe ny hevitra ny soratra masina momba ny hoe fotoananam-poana io. Asitsika tamberina izay Virginie.
Hitantsika teto omaly ary fa ny hoe midonanam-poana dia fitambarateny roa, dia ny hoe midonaka sy ny hoe foana, izany hoe mitoetra tsy manao ninoninona ary matetika. Ny midonaka dia tsy miasa, tsy mitady zavatra atao, miaina ao anatin'ny akamoina. Dia hoy Masindapaoly hoe raha misy tsy te hiasa dia tsy tokony hihinana. Mitarika mankany amin'ny fahotana ny akamoana satria lasa mitsiriritra zavatr'olona na tia mamantamboniny. Sitrak'Andriamanitra nefa izany fiainana ao anatin'ny fidonanam-poana izany a, ary hoy ny soratra masina araka ny ambara Masindapaoly ho an'ny Timotea hoe raha tsy mamelo ny ankohonana dia efa mandany finoana. Nodidian'Andriamanitra hiasa ny olombelona hatramin'ny nanontany Adama sy Eva, ka izay no anentanana ny olona andray andraikitra ho tokantrano araka ny taona sy sokajy misy azy avy. Volavolaina dia ny mbola kely izany ny ankizy a mba anana anjara asa ny tsirairay ao an-tokantrano ao.
Toetsika ihany izay le hoe fanondiniana ny fototra raha soratra masina izay, dia miresaka moa izany tsika eto hoe asa inona no ambarany soratra masina ny momba ny hoe fifampiankina ny finoana sy ny asa.
Tsy sitrak'Andriamanitra ny fiainana ao anatin'ny fidonanam-poana. Mba ilantsika ny fidonanam-poana dia mampirisika antsika hiaina ao anatin'ny finoana harahina asa. Hoy Masinda Jakoba ao amin'ny taratasy nosoratany amin'ny toko faharoa andininy faharoapolo hoe ny finoana tsy harahina asa dia maty. Maro amin'ny tontolo kristiana no milaza fa ny fananana finoana ihany no zavatra ilaina ahazoana ny famonjena, fa ny asa dia tsinotsinona. Ny zava-dehibe tokana dia ny finoana. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza antsika fa ny finoana tsy misy asa dia maty. Betsaka no mitsipaka ny tandrina ny didin'Andriamanitra ka manome lanja ny finoana, kanefa mila fototra hijoroany ny finoana. Ny finoana tsy harahina asa dia tahaka ny varahina sy ny mikaratsana ihany na aponga izay manakoako fotsiny. Raha tiantsika ny azo tombontsoan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tokony hiasa pitokiana sy amokatra vomendrika ny fibebahina isika sy ny fampinampiana ny hafa fa tsy mijanona ompitazana fotsiny. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ka tsy mpiatrapotsiny amin'ny mpahakamoana hiandry fafana lehibe iray vao hanao zavatra goavana ho an'ny hafa, na hanao asa-pamonjena ho any rehetra, na hetsika anabe ny akohonana.
dia inona izany mopera no toe-po sy toe-tsaina tsy maintsy hananan'ny kristianina izany hiadiana amin'io fitonanam-poana io?
Ny kristianina dia tokony mitolona, miasa, miezaka amin'ny lafim-piainana rehetra, na ara-batana na ara-panahy na ara-tsaina. Tokony hitolona isika, hiasa, hahery, hiaritra mba hiditra ao amin'ny vavahady hety fampianaran'i Kristy antsika rehetra izany. Izay miezaka dia azo ny fampianaran'Andriamanitra, fa izay kamo kosa dia tsy hahazonao vinavina ny fanampian'Andriamanitra, tsy hotohana ny fanahin'Andriamanitra izay kamo, fa izay miezaka no mahazo ny fanampian'Andriamanitra. Ny zavatra lehibe makasika ny famonjenantsika dia miakina ny finoantsika sy ny ezaka ataontsika na ny asa. Arak'izany ary dia mandeha miaraka ny finoana sy ny asa, satria miara-miasa izy roa mba hanatratra ny tanjona dia ny fandresehana, na antsoina koa hoe ny famonjenanao sy ny famonjenany hafa. Ny asa tsy arahan-pinoana dia maty, ny finoana tsy arahan'asa dia maty. Tsy afaka amonjy antsika velively ny asa natao raha tsy miaraka finoanan'i Kristy. Ny fiazahana tsy tanteraka rehetra vitantsika dia ataon'i Kristy, ary oekeny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana azy. Mazava ho azy ary fa raha tiantsika ny azo ny famelan-keloka, dia tokony ho tsapantsika ny atao hoe fahotana, mba hahafahantsika mibebaka sy mamo vokatra mendrika ny fibebahana. Hitantsika teo izany fa miaraka mandrakariva ny finoana sy ny asa, na amin'ny lafiny ara-batana izany na amin'ny lafiny ara-panahy. Ny ezaka ataonao sy ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-dalana mandrakariva hahazahoanao fandresehana na hahazahoanao famonjena. Ka isika dia tsy kristianina mpitaza-potsiny, fa kristianina mirotsaka, miasa, miezaka hanavao na hampandroso na hampivoatra ny lafi ny fiainana malafi maolona manontolo, na ara-batana na ara-panahy na ara-tsaina, na ho atokantrano na eo amin'ny fiarahamonina.
Tsika amin'izany fa betsaka ny mety hoe vokadratsy ny fitonanam-poana, tsy vitantsika androany daholo nefa ny miresaka an'izay, fa mbola azontsika tohizana rampitso izy io a, fa fandarantsika ajantsika treto. Sotra ny maka taminay dia rampitsotsika izany a mbola handalina misimisy kokoa ny momba an'izay hoe vokadratsy ny fitonanam-poana izay. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.